الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبي ونكس يفسد هو هذا وركه بين ميد عدد أسر كل هذا الله وين وركه إنا كل جسند وطان وحاكم دا ونها جمهورية الصومالي وقالي جلو شوي كقف عودة كدا عيو دقانة بلتلان دوان تان كان محيا عيدا كدورة دي كوة دقان كو سكولين عيال شباب يا وحا وكد عقيم وكتر سنة دقان هوسين عدا مقالة بلدوين حرقة قبل كيران مدن له لوگه لی حال ده ریباتوی من دیوریه و کوای شعب و گوبل کبران در ایالو بو قوچه مگلد مقشو اگه اسمه بود ده وزارت ده ها دولیست ها وزارت ده گادی که دولیست ها وده یا وحو کرم ری هاد دولیست رید که ها مگلد مقشو دلوات انسان اکید دی بیدت مده بلعات ها یا وحای کسو کبر انسا این عید او کسو کبر انسا این عید امری به یه گران سیگه ها گوبل کاسی بارك دي بدنا دوله دولت تركي هو كان كده يا ابو مظاهر المرض المواطن قبل لو كسر غنطه وقال كتب تاسي
سو غودبينتا وركان وها سوره غليي سغال هول سيلرز شركه سغال واحد كهليسان اوما بي 29 او ككوبن 100 جرام 30 جرام يا 5 كيلو صابونتا بي 29 او اسوغو جيرتا مارس يا قبايس باستا اندومي شامبوي نوعيه كلا دوون اسوغو جيرا عبيتانكا اسكو فيلان سيدا ماميو بوب درينج يا ماري ماس Sagal Wholesalers.
Taas waa qodobadii wararka ugu waaweynaa ku soo dhawaada wararka dhameystiran. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay doorashooyinka qofii cod ee dhawaantan ka dhacay doona deegaanka Puntland. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hadal kooban uu ka jeediyay salaadii Jimcaha kadib. Masaajidka ku yaala xarunta Villa Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in doorashooyinka qofii cod ahaa deegaanka Puntland hadda aanay ahayn kuwo bilaaba maamulada maamulka hadda jira maamulo ka horreeya isku dayeen iyagoona sheegay in iyagu ay iska dhigtireen dadka deegaanka iyo odayaashii wax garadka waxaana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu sheegay in maamulku uu baaqayo in ay dhageystaan dadka iyagu wax goolka ah iyo odayaasha dhaqanka ee dadka gobolka waxaana uu sheegay in hadii laga talaabso arintaas iyagu aanay u dulqaadan doonin madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale sheegay 40 sano ee Puntland la soo dhisay 24 saac gudahoodana lagu dumiyoosan maamulka dhexe ee dowladda Soomaaliya aan u aqbalin madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud arimaas ka hadlay ayaa yiri
Puntland waa deegaan Soomaaliyeed hadda koorna waa ka hadlay dad macna badan dowladda macna u leh taariikh fuk oo maxaan ku raadada dowladnimo leh yaa degan waxaan rabaa inaan sheego raalli kama ihiin dadkaas in uu nidaamka ka dumo iyo inay isdilaan intaba raalli kama ihiin laakiin ifafaalayaasha muuqda wadada aan soo marno sheegaya mugaan barbar dhigno ifafaalayaal fiican ma aha madaxda Puntland waxaan leenahay dadka iyo rabitaankooda tixgeliya ha ka tallaabsanina kama tallaabsan kartiina aad iyo aad ugu dhagan nuglaada oo dhageysta meel dhaqan leh oo dhaqankeedu xoogan yahay oo siyaasiyiin maahir ah oo caam oo dalka laga yaqaano leh waaye siyaasiyiinta ha la dhageysto odayaasha dhaqanka ha la dhageysto ka bacdi dowladnimadu siday maamulka iyo dowladnimadu siday u adkaanayaan ha la yeelo ka tala bixi maayaan waa huba kuna talin maayaan odayaasha dhaqanka deegaankaas joogay wax dowladda Puntland duminayo ma ku talinayaan nimanka siyaasiyiinta ah ee deegaanka ka soo jeeda ee deegaanka madax ka noqday dalkana madax ka noqday Soomaali oo dhan madax ka noqdayna niman garan waaya ma aha wax dadka dan u ayaguna laga rajayn maayo inay tala xun ay ka soo baxdo ama afkooda ay ka yeerto laakiin maamulka waxaan leenahay u dhagan nuglaada
madaxweynaha jamhuuriyadda Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in loo baahan yahay dadka deegaanka hadaladooda in la maqlo si looga gudbo marxaladda haatan taagan uu sheegay madaxweynuhu in faalaha ta muuqda uu yahay faalaan wanaagsanayn dagaal u dhexeeya ciidanka dowladda iyo kuwa deegaanka isku dhinacay iyo waliba Al-Shabaab ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka hoos yimaada magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan Cali Aadan ayaa warka faafaynaya
federaalka Soomaaliya ay dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa saaka ka dhacay deegaanka Maxamed Xasan oo u dhexeeya deegaanada Baardheer iyo Beerxano ee dhaca koonfurta Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan wararka aanu ka heleyno ayaa waxa ay sheegayaan in dagaalkan ka dhacay deegaanka maxamed xasan oo markii hore ka bilaawday ka gadaal markii ciidanka dawladda ay ku wadib xoreynta deegaanka ay weerar ku qaadeen fariisiin al-shabaab ay ku lahaayeen deegaanka maxamed xasan ee dhaca dawladda beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan dagaalka ayaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana wararka intaas ay ku darayaan in xaaladda deegaanka haatan ay tahay mid kacsan isla markaana la ogeyn wili khasaaraha ka dhashay dagaalka u dhexeeya ciidamada dowladda iyo al-shabaab gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jaayte cismaan xildhibaan cabdiqaadir maxamuud oo bakar dhegweyne wasiirkii hore ee gaadiidka badda faarax gacmey iyo saraakiil kale ayaa hogaaminaya ciidanka weerarka ku qaaday deegaanka maxamed xasan ee dhaca koonfurta beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan
soomaalida ku dhaqan dalka kenya ayaa cabsi aada u xoogan ay soo foorsaartay kadib markii hadallo guracan ay soo jeediyeen mucaaradka dalkaasi kenya u hogaaminayo siyaasiga raila odinga abu kardey hayaa warkan faahfaahintiisa inuu hayaa
mucaaradka dalka kenya ayaa mar kale toddobaadkan joojiyey dibadbaxyadii ay uga soo horjeedeen dowladda madaxweyne william ruto kadib markii dowladdu ay isbeddel ku samaysay qaybo ka mid a tabashooyinkii ay mucaaradku qabeen tallaabadan ay mucaaradku mar kale ku hakiyeen dibadbaxyadii muddada ay abaabulayeen ee soconayay ayaa si weyn waxaa u soo dhoweeyey qaybaha kala duwan ee bulshada dalka kenya oo ay soomaalidu qaybta ka tahay mas-uuliyiinta ganacsatada soomaalida ee dalka kenya oo la hadlay warbaahinta waxa ay sheegeen inay soo dhoweynayaan go-aanka ay qaateen mucaaradka dalka kenya oo ay ku joojiyeen dibadbaxyadii ay uga soo horjeedeen dowladda kuwaas oo saameyn ku yeelanayay isu socodka dadka iyo sidoo kale gaadiidka iyo goobaha ganacsiga ee magaalada nairobi ee dalka kenya ganacsatadu waxa ay xuseen in rabshadihii ka dhacay dalka ay saameyn xooggan ku yeesheen ganacsatada soomaalida ardayda waxbarata iyo dadka shacabka isla markaana uu hakad geliyey ganacsigii guud ahaan magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya iyagoo intaasi ku sii daray inay la kulmeen dhibaatooyin kala duwan oo uu boobku qayb ka ahaa
xaaladaha dhibaatooyinka maanduuriyaha uu ku hayo bulshada soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho cabdisalaam juulle shaakir ayaa warkan faahfaahinaya
kormeeray hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed iyo garoonka diyuuradaha aadan cabdulle cismaan
warkaasi dib ayaan ugu soo laaban doonaa maareeyaha aniraada gaasimaha hay-adda wasaaradda duulista hawada ayaa waxa uu kormeeray hay-adda duulista rayidka sida warkan mar kale uu ku faahfaahinay wariyaheena cabdisalaam juulle shaakir
kormeeray hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed iyo garoonka diyuuradaha aadan cabdulle cismaan aadan cadde agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada bashiir macalin cali ayaa kormeer uu ku tegay hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed iyo garoonka caalamiga ah ee diyaaradaha aadan cabdulle cismaan waxaa ku soo dhoweeyey maareeyaha guud ee hay-adda iyo ku-xigeenadiisa wuxuuna u kuurgalay habsami u socodka howlaha hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed isagoo booqday xafiisyada hay-adda ee kale ah xafiiska hagidda diyaaradaha xafiiska saadaasha hawada xafiiska isgaarsiinta iyo la socodka hawada xafiiska maamulka maaliyadda iyo adeegyada guud xafiiska shaqaalaha iyo tababarada iyo xafiiska maamulka xoogaha diyaaradaha iyo garoomada agaasimaha warbaahinta kula hadlay xarunta hay-adda duulista hawada ayaa waxa uu bogaadiyey shaqada shaqaalaha hay-adda ay u hayaan qaranka soomaaliyeed isagoo ku ammaanay sidii ay ugu soo dhabar adeegeen wakhtigii adkaa ay ka soo shaqeeyeen hay-adda wuxuuna kula dardaarmay inay sii laba jibaaraan waajibaadkooda shaqo agaasimo bashiir ayaa ku dhiirigeliyey madaxda hay-adda duulista rayidka iyo shaqaalaheedaba in wasaaradda gaadiidka iyo xukuumadda federaalk ee soomaaliya ay ku abaalmarin doonaan guulaha ay u soo hooyeen ummadda soomaaliyeed
maanta waxaan halkan u nimid inaan kormeerno oo booqanno oo qiimeyn aan ku sameyno nidaamka shaqo ee hay-adda duulista rayidka runtii waxaan booqanay xafiisyo badan ayaan booqanay waxaan booqanay xafiiska hagista diyaaradaha iyo xafiiska cimilada laga hago meesha laga hago waxaan booqanay maababka iyo qadadka lagu shaqeeyo marka la hagaayo diyaaradaha waxaan booqanaa xafiisyada maamulka iyo maaliyadda iyo HR-ka iyo injineeringka iyo xafiisyada hay-adda ay leedahay ee maamulka sare ee agaasimaha maxaa la yiraahdaa maareeyaha iyo maareey ku-xigeenka iyo maareeyaasha kale iyo dhammaan madaxda xafiisyadoodaan booqanay. Runtii meeshaan aan imaanay maanta hay-addan waxay ku dareensiinaysaa dowladnimada Soomaaliya meelaha ugu muhiimsan ee laga fiirinayo inay number one ay ka tahay. Marka laga soo tago madaxtooyada qaranka, hay-adaha oo functionalka oo shaqaynayo number one inay ka tahay hay-addan horumaro badanna ay soo samaysay, guulo badanna ay soo gaartay. Waxaan aragnay qalabkii hore ee lagu shaqayn jiray, qalabkii ku xigay ee loo guuray oo weli shaqaynayaan, iyo qalabka cusub oo hadana hadda shaqaynaya, kuwaasoo loogu talagalay hadday cilad imaato qaybtii ka horreysay in lagu shaqeeyo, hadday cilad imaato qaybtii ugu sii horreysay lagu shaqeeyo. Runtii guulo waaweyn oo dalka Soomaaliya u soo kordhay, gaar ahaan hay-adda duulista hawada u soo kordhay.
Sidoo kale agaasimaha guud ayaa waxa uu booqday qaybaha amniga garoonka diyuuradaha Aden Cadde, waxa uuna si gaar ah u booqday xafiisyada ciidanka booliiska iyo hay-adda nabadsugidda ee ka howlgala garoonka diyuuradaha Aden Cadde. Waxa uuna warbixin ka dhageystay mas-uuliyiinta xafiisyadan, wuxuuna sidoo kale bogaadiyey hannaanka ay u socoto shaqada amniga garoonka, isagoona ku dhiirigeliyey inay sii laba jibaaraan ilaalinta badqabka iyo nabadgelyada bulshada Soomaaliyeed. Agaasimaha guud ayaa ugu dambeyn waxa uu booqday xafiiska maareeyaha maamulka iyo amniga garoonka Aden Cabdulla Cismaan, waxa uuna kormeeray sida ay ku socdaan howlaha garoonka, isagoona qiimeyn ku sameeyey shaqada terminaalada garoonka, qaybta caalamiga ah iyo qaybta gudaha. Wuxuuna arkay sida habsamida leh ay u socoto shaqada garoonka diyuuradaha Aden Cadde. Maareeyaha maamulka iyo amniga garoonka diyuuradaha Aden Cadde ayaa agaasimaha guud u sharxay shaqooyinka hay-adaha dowliga ah ee ka howlgala garoonka haddii ay ahaan lahayd dhanka dakhliga iyo ammaankaba. Agaasimaha guud ayaa sidoo kale booqday qaybta dakhliga canshuuraha ee loo yaqaan kastamka, wuxuuna dhiirigeliyey sare u qaadista dakhliga dowladda, isagoona warbixin kooban ka dhageystay maareeyaha kastamka.
Maantay farxad iyo sharaf ayay u tahay maamulka hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed in ay soo dhaweeyaan una booqasho ugu yimaado agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada mudane Bashiir Macalin. Agaasimo guud kusoo dhaweeyay Soomaaliyeed. Hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed waxay mas-uul ka tahay hawada ugu baaxadda weyn hawooyinka Afrika ayay mas-uul ka tahay. Xad waxaan la wadaagnaa waddanka Hindiya oo aad ogtahay intaan isu jirno.
Jula Shaakir, warbaahinta Darsan.
Halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan oo idaacadda Dalsan, Muqdisho Soomaali Akhbaaraadka dibaddana ololihii doorashooyinka madaxtinimadii baarlamaanka dalkaasi Turkiga ayaa weli socday, inkastoo xisbiyada mucaaradka iyo xisbiga talada dalka AK Party ay wadaan galaangalka siyaasadeed ee ku aadan bulshada ku dhaqan dalkaasi Turkiga. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isagu waxa wada ololihiisa doorashooyinka, inkastoo saadaal la soo baxaysa ay sheegayaan in 14-ka bishan doorashooyinka dalkaasi ka dhaca uu ku guuleysan doono marka xafiiska madaxtinimada dalkaasi. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan, iyadoo shacabka ku dhaqan dalka Turkigana ay u arkaan in badan wax ka bedelay xaaladaha siyaasadeed, amniga ee dhaqaalaha dalkaasi. Warkii idaacadda Dalsan waa nagaynta caawa.
Wararka la haysaa hubsiimo u helidoodii hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii sawhaatan madhelin. War la heliyaabaa talal helin.